2021 թվականը Միացյալ Նահանգներում մեկնարկեց քաղաքական սկանդալներով եւ ամերիկացիների համար սրբություն սրբոց օրենսդիր իշխանության վրա աննախադեպ ու արյունալի գրոհով, որը իրականացրել է ընտրություններում պարտված հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների ամբոխը։ Ինքը Թրամփը պնդել է, թե դեմոկրատները իբր գողացել են իր հաղթանակը։
Բոլորս այսօր այստեղ ենք հավաքվել, որովհետև չենք ուզում տեսնել, թե ինչպես են արմատական ձախակողմյան դեմոկրատները գողանում մեր հաղթանակը։ Այդ են անում նրանք, գողանում են ֆեյք մամուլի օգնությամբ, դա են արել և դա են անում։ Մենք երբեք չենք հանձնվի, մենք երբեք չենք զիջի։
Charge the Capitol!
Թրամփը իր մոլերանտ հետևորդներին կոչ է արել երթով շարժվել դեպի Կապիտոլիում, այստեղ է ամերիկյան դեմոկրատիայի սիրտը, կոնգրեսը իր երկու պալատներով։ Կոնգրեսը պետք է այդ օրը ի պաշտոնե վավերացներ դեմոկրատական Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Գազազած թրամփականները ճեղքել են պատնեշը և ոստիկանների նկատմամբ թվային մեծ առավելություն ունենալով ներխուժել են համալի։ Կոնգրեսը ստիպված հետաձգել է նախագահական ընտրությունների արդյունքների վավերացումը, բախումներում զոհվել է մի քանի մարդ, մեծ թվով մարդիկ այդ թվում իրավապահներ տարբերաստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Մեծ ուշացումով ոստիկանները վերականգնել են կարգ ու կանոնը։ Ամերիկյան պատմության ընթացքում այս հիրավի աննախադեպ և հանդուգն հարձակմանը օրենսդիրը և գործադիրը շատ կարճ ժամանակում տվել են միակ տրամաբանական և անխուսափելի պատասխանը, ձերբակալել են առավել լկտի գրոհարարներին և դատական գործեր են հարուցել։ Թեպետ Թրամփը դատապարտել է իր աջակիցների գրոհը կոնգրեսի վրա, հունվարի 13-ին նա այդ գործով ներկայացուցիչների տան կողմից ենթարկվել է իմպիչմենտի, սակայն մեկ ամիս անց Սենատը նրան արդարացրել է, և այնուամենայնիվ Թրամփը դարձել է դեռևս միակ նախագահը, ով 4 տարում 2 անգամ ճաշակել է իմպիչմենտ անունով դառը պտուղը։ Հունվարի 20-ին Ջո Բայդենը երթմնակալությամբ ստանձնել է նախագահի պաշտոնը։ Դրանից ժամեր առաջ Թրամփը ազատել է Սպիտակ տունը։ Նա բարեմաղթանքներով նամակ է գրել Սպիտակ տան նոր տիրոջը։ Դա ավանդույթ է, հեռացող նախագահը բացիկ է գրում և դնում է սեղանին, բայց էլ ավելի կարևոր մյուս ավանդույթը խախտվել է, Թրամփը չի մասնակցել մրցակցի երթմնակալության արարողությանը։ Այդ օրը նախագահի ինաուգուրացիային նախորդել է փոխնախագահինը։ 2 գերագույն պաշտոնների 224 տարվա պատմության ընթացքում առաջին անգամ կին է դարձել փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, սևամորթի և ասիացու արմատներով առաջինը փոխնախագահի պաշտոնում։ Հունվարի 17-ին Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են ընդդիմության լիդեր, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիին։ Նրան 2020-ին թունավորել են քիմիական զենք համարվող նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նա հրաշքով է փրկվել, պնդել է, որ մահափորձը Կրեմլն է կազմակերպել։ Երկար ժամանակ բուժվել է Բեռլինի հիվանդանոցում, այդ քաղաքից վերադարձել է Մոսկվա և հենց օդակայանում ձերբակալվել։ Նա գիտեր, որ կձերբակալվի, գուցե Կրեմլում հուսով էին, որ նա կվախենա և չի վերադառնա հայրենիք, սակայն Նավալնին չվախեցավ, նա աջակիցներին հորդորեց բողոքի ակցիաներով արձագանքել ձերբակալությանը։
Ես ձեզ կոչ եմ անում, մի լռեք, դիմադրեք, դուրս եկեք փողոցներ, մեզանից բացի մեզ ոչ ոք չի պաշտպանի, բայց մենք այնքան շատ ենք, որ եթե ուզենանք մի բանի հասնել, անպայման կհասնենք։
Հունվարի 17-ին Նավալնին ձերբակալելուց հետո Ռուսաստանի իրավապահները պետք է դատական եղանակով լույս էին նրան երկար ժամանակով լրացնելու խնդիրը։ Փետրվարի 2-ին Մոսկվայի Սիմոնովսկի շրջանի դատարանը Իվրոշեի գործով ժամանակին սահմանված պայմանական պատժաժամկետը փոխարինել է իրականով, պնդելով, թե իբր Նավալնին խախտել է պայմանական կալանքի կանոնները։ Իվրոշեն, ըստ Նավալնիի աջակիցների և փաստաբանների, բացահայտ շինծու գործ է, ական, որը Կրեմլը պետք է պայթեցներ, եթե Նավալնին շարունակեր քննադատել Պուտինին ու նրա մերձավորներին։ Դատավաճիռը ընթերցել է դատավոր Նատալիա Ռեշետնիկովան։
Հաշվառնելով դատապարտյալ Նավալնի անձի և նրա կողմից դիտավորյալ կատարած հանցանքների հանգամանքները, դրանց քանակը, հանրության համար դրանց վտանգը և գործի կոնկրետ դրվագները, դատարանը որոշում է Նավալնի համար սահմանել պատիժ, որը նա պետք է կրի ընդհանուր ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։
Ալեքսեյ Նավալնին 2 տարի 8 ամիս պետք է անցկացնի Վլադիմիր Շրջանի Պոկրովավանի TV2 քրեակատարողական հիմնարկում։ Հետևարի 18-ին Միացյալ Նահանգների օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային գործակալության NASA-ի տիեզերանավը Perseverance, թարգմանաբար համառություն, հաջողությամբ վայրէջք է կատարել Մարսի վրա։ 7 ամիս առաջ երկիր մոլորակից արձակված նավը հասել է կարմիր մոլորակ Խառնարան, որին մարդիկ տվել են Եզերո Բոսնիական ավանի անունը։ 6 անիվներով Perseverance-ը մարդկանց սարքած 9-րդ տիեզերանավն է, որը հասնում է Մարս, բոլոր 9-ը նավ ամերիկացիներն են ստեղծել։ NASA-ն ցանկանում է եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ ջանքերով Մարսից երկրագունդ հասցնել կարմիր մոլորակի քարերի եւ հողի նմուշներ։ Դրանց հետազոտությունը գուցե թույլ կտա պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք երբևէ Մարսի վրա կյանք է եղել։
Good evening. If the royal family was nervous before the Harry and Meghan interview, they must now be feeling shell-shocked.
Մարտի 7-ին Բրիտանիայում պայթել է սկանդալ, որը ցնցել է թագավորությունը։ Բուքինգեմյան պալատից մինչև պստիկ ավաններ, Բրիտանիայի կղզիներից մինչև հեռավոր մայրցամաքներ, որտեղ գտնվում են այսօր անկախ ապրող նախկին գաղութները։ Աշխարհահռչակ ամերիկուհի հեռուստաաստղ Օփրա Վինֆրեյի հետ 2 ժամ տևողությամբ հարցազրույցում Եղիսաբեթ II-ի թոռը արքայազն Հարին և նրա կինը Մեգանը պատմել են արքունիքում տիրող բարքերի, տգեղ մտնոլորտի ու հատկապես ծագումով սևամորթ Մեգանի նկատմամբ ռասիստական բնույթի վիրավորական վերաբերմունքի մասին, որը նույնիսկ տարածվել է նորացին զավակի Արչիի վրա։ Մեգանը խոստովանել է, թե որոշ պահերին ինքնասպանության մասին է մտածել։ Հարին գանգատվել է, ասելով, թե հոր թագաժառանգ Չարլզի և եղբոր Ուիլյամի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Մեգանին վիրավորել են հղիության ամիսներին տրված հարցերը, թե տեսնես շատ թուխ կլինի պստիկի մաշկի գույնը։ Անգլայում ռասիզմը, չար արքունիքը օր ու արև չի տալիս հարսին, անարդար ու մեծամիտ ազգականները հալածում են զույքին, վատթարագույն ճգնաժամ այսպիսի գլխագրեր էին մամուլում, այսպիսի զրույցներ էին տներում, փաբերում և փողոցներում։ Լրագրողները անհաշիվ հարցերով դիմում էին թագաժառանգին և արքայազնին, Չարլզը հարցերին չէր պատասխանում, Ուիլյամն էլ 1-2 բառով էր արձագանքում։
Դուք խոսել եք ձեր եղբոր հետ։
Ոչ, բայց պետք է խոսել։
Ձեր կարծիքով արքայական ընտանիքում կա ռասիզմ։
Ոչ, մենք վստահ ոչ ռասիստական ընտանիք ենք։
Ի վերջո արքայական ընտանիքը հատուկ ուղերձ է հրապարակել։
Ամբողջ ընտանիքը ցավով է տեղեկացել այն մասին, թե որքան դժվար են եղել վերջին տարիները Հարիի և Մեգանի համար։ Արցածված հարցերը մասնավորապես ռասիզմը շատ մտահոգիչ են։ Որոշ հուշեր կարող են տարբեր լինել, բայց դրանք շատ լուրջ են ընդունվում։ Արքունիքը դրան հատուկ անդրադարձ կանի։ Հարին, Մեգանը և Արչին միշտ կլինեն մեր ընտանիքի շատ սիրելի անդամները։
Good afternoon. Ապրիլի 14-ին ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե կայացրել է երկրի զինված ուժերը Աֆղանստանից մինչև սեպտեմբեր դուրս հանելու որոշում։
I'm now the 4th United States president to preside over American
forces. Ես Միացյալ Նահանգների արդեն 4-րդ նախագահն եմ, ում օրոք ամերիկյան զորքն Աֆղանստանում է, 2 հանրապետական, 2 դեմոկրատ։ Ես այս պատասխանատվությունը 5-րդին չեմ փոխանցի մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների, մեր զինվորական ղեկավարների եւ անվտանգության կառույցների կոնգրեսի եւ փոխնախագահի, ինչպես նաև Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ խնդիրը մանրամասն քննարկելուց հետո ես հանգել եմ այն եզրակացության, որ այսօր Ամերիկայի ամենաերկարատև պատերազմն ավարտելու ժամանակն է, ամերիկյան զորքը տուն վերադարձնելու ժամանակը։
Բայդենն ասել է, որ ստորաբաժանումների դուրսբերումը սկսվելու է մայիսի 1-ից, նա խոստացել է ոչ ռազմական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի կառավարությանը։ Մա Մայիսի 7-ին խիստ սրվել է իրավիճակը մերձավոր արևելքում Իսրայելի ոստիկանների եւ Պաղեստինցի ցուցարարների միջև տեղի է ունեցել ընդհարում Ալ-Ակսա մսկիթի մոտ, որտեղ Պաղեստինցիները բողոք են հայտնել իրենց տեղաշարժը սահմանափակելու որոշումների եւ Պաղեստինյան ընտանիքներին վտարելու սպառնալիքի դեմ։ Մայիսի 10-ին Համաս շարժումը, որի հսկողության տակ է գտնվում Գազան, սկսել է հրթիռակոծել Երուսաղեմը եւ դրա արվարձանները։ Իսրայելը հուշկողոտային հարվածների է ենթարկել Գազան, բախումների ընթացքում զոհվել են հարյուրավոր պաղեստինցիներ եւ առնվազն տասնյակ իսրայելցիներ միջազգային միջնորդների օգնությամբ կողմերը մայիսի 21-ին հրադադար են հայտարարել։ Մայիսի 10-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ առաջին անգամ Հնդկաստանում գրանցված կորոնավիրուսի նոր տարբերակը Դելտան խիստ վտանգավոր է եւ արագ է տարածվում։ Արդեն ամռանը Դելտան դարձել է գերակայող շտամ։ Ըստ ՀՀԿ-ի COVID-19 հիվանդությունը հարուցող կորոնավիրուսի մուտացիան կշարունակվի։
Մենք կլինենք վիրուսի նոր տարբերակների ի հայտ գալու ականատեսը։ Ամբողջ աշխարհում կառաջանան մտահոգություն հարուցող նոր տեսակներ։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի գործնականում սահմանափակենք համավարակի տարածումը։ Մեր ձեռքի տակ եղած միջոցներով նվազեցնենք հիվանդացությունն ու մահացությունը։
Մայիսի 23-ին Մինսկի ռեժիմը վայրեջք է պարտադրել Աթենք Վիլնյուս չվերթը իրականացնող Ryanair ավիաընկերության ուղևորատար ինքնաթիռին, որը անցել է Բելարուսի օթային տարածքով։ Բելարուսական կողմը ասել է, թե ստացել է հաղորդագրություն օթանավում ռումբի տեղադրման մասին։ Մինսկի ազգային օթակայանում Բելարուսի անվտանգության ծառայության գործակալները ձերբակալել են ընդդիմադիր բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչին եւ նրա ռուսաստանցի ինկերուհուն Սոֆիա Սապեգային։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին տարբեր առիթներով քննադատության ենթարկած բլոգերը տարածել է տեսաուղերձ, որը ըստ նրա բարեկամների եւ ընկերների վստահ գրվել է բելարուսական ԿԳԲ-ի ճնշման տակ։
Ողջույն, իմ անունը Ռոման Պրատասևիչ է, 3-ին ձերբակալել եմ Մինսկի ազգային օթակայանում։ Ես հիմա Մինսկի թիվ 1 կալանավայրում եմ։ Առողջական, այդ թվում սրտի կամ որևէ այլ օրգանի հետ կապված խնդիր չունեմ։ Ոստիկանների կողմից պատշաճ եւ օրենքին համապատասխանող վերաբերմունք է։ Ես հիմա համագործակցում մամ քնիչների հետ եւ խոստովանել եմ, որ Մինսկում ողոքի զանգվածային ակցիաներ եմ կազմակերպել։
Բելարուսում 2020-ի օգոստոսյան նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել բազմահազարանոց ցույցեր եւ ընթարումներ։ Պրոտասևիչը դրանք լուսաբանող բլոգերներից մեկն էր։ Արևմտյան երկրները խստորեն դատապարտել են Լուկաշենկոյի գործելակերպը, նշելով, որ նա դիմել է մարդկանց կյանքի համար չափազանց վտանգավոր եւ նախադեպը չունեցող միջոցի եւ խափելության շանտաժով վայրեջք է պարտադրել Եվրոպական միության ընկերության օթանավին։ Արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Մինսկի նկատմամբ։ Բլոգերը ու նրա ընկերուհին այսօրվա դրությամբ տնային կալանքի պայմաններում են։ Հունիսի 16-ին Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը։ Դա երկու լիդերների առաջին հանդիպումն էր Բայդենի ընտրական հաղթանակից հետո, իդեպ 10 տարի առաջ, 2011 թվականին, երբ Բարակ Օբամայի օրոք Բայդենը փոխնախագահ էր, նա Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Պուտինի հետ։ Ժնևյան հանդիպումը կարևոր նշանակություն ուներ երկու գերտերությունների գերլարված հարաբերությունները թուլացնելու առումով։ Բայդենը Պուտինին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները այլևս չի հանդուրժի ռուսների միջամտությունը դեմոկրատական երկրների ընտրություններին, պահանջել է դադարեցնել ռուս հակերների գրոհները, սպառնալով հակառակ դեպքում տալ հուշկ ու հակահարված։ Քննարկվել է սպառազինությունների վերահսկողության թեման, ինչպես նաև երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների բնականոն աշխատանքը վերականգնելու հնարավորությունը։ Հունիսի 18-ին տեղի ունեցել համաշխարհային եւ տարածաշրջանային նշանակության կարևոր իրադարձություն։ Իրանի նախագահ է ընտրվել կարծր դիրքորոշմամբ հայտնի Էբրահիմ Ռայիսին։ Մինչ այդ նա ղեկավարել է Իրանի արդարադատության համակարգը, գրավել է այլ բարձր պաշտոններ։ 1988-ին եղել է դատախազական հատուկ խմբում, որը հաստատել է հազարավոր քաղաքական բանտարկյալների մահապատիժները։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Ռայիսին կարող է ապագայում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի պաշտոնում փոխարինել Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Մեծահարուստները տիեզերքն են գրավում հոլիսի 11-ին միլիարդատեր Ռիչարդ Բրենսոնը։ Ուղևորվել է տիեզերք հրթիռանավով, որը ստեղծել է իր հիմնադրած Virgin Galactic ընկերությունը։ Տիեզերական ուղեցրից Բրենսոնն ուղերձով դիմել է երկիր մոլորակի երեխաներին։
Դիմում եմ ձեզ, երեխաներ, ես էլ ժամանակին երեխա էի, ով երազանքով նայում էր աստղերին։ Հիմա ես չափահաս եմ այս հրաշալի նավում մյուս հրաշալի չափահաս մարդկանց հետ, ովքեր այդ բարձրությունից տեսնում են մեր հրաշալի չքնաղ երկիր մոլորակը։ Երազողների մյուս սերնդին եմ դիմում, եթե մենք սա կարողացանք անել, միայն պատկերացրեք, թե դուք ինչեր կկարողանաք անել։
Օգոստոսին թալիբները սկսել են կայծակնային արագությամբ մեկը մյուսի հետևից գրավել Աֆղանստանի մեծ ու փոքր ավաններն ու մոտենալ մայրաքաղաք Քաբուլին։ Մինչև սեպտեմբեր Աֆղանստանից ամերիկյան զինուժը դուրս հանելու մասին նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը ոգևորել է թալիբներին եւ խուճապ ու հուսահատություն առաջացրել նախագահ Աշրաֆ Ղանիի շրջապատում։ Աֆղանստանի պետական բանակի լավ զինված զինծառայողները սկսել են առանց դիմադրելու լքել դիրքերը եւ զանգվածաբար հանձնվել Հերատ, Քանդահար, Ջալալաբադ, իսկ օգոստոսի 15-ին էլ ընկել է Քաբուլը։ Նախագահ Ղանին փախուստի է դիմել եւ տեղափոխվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։
Նախկին նախագահը երկիրն ու ժողովուրդը թողնելով այս վիճակում հեռացել է Աֆղանստանից։ Նա աստծո առաջ կպատասխանի, իսկ Աֆղանստանի ժողովուրդը իր դատը կանի։
Տասնյակ հազարավոր աֆղանստանցիներ սարսափազդու թալիբներից ազատվելու հույսով շտապել են դեպի Քաբուլի Համիդ Քարզայի միջազգային օթակայան։ Ամերիկացիներն ու արևմտյան կոալիցիայի զինծառայողները հսկողության տակ են վերցրել օթակայանը ներսից, իսկ դրսից այն շրջապատել են մորուքավոր թալիբները։ Խեղճ մարդկանցից մի քանիսը տարածյուրեն կախվել է օթանավերի թևերից և մեծ բարձրությունից ընկնելով զոհվել։ 120,000 աֆղանստանցիներ օթանավերով մեկնել են երկրից, բայց այլ ավելի մեծ թվ մարդիկ մնացել են։ Օգոստոսի 26-ին օթակայանի մուտքի մոտ մահապարտ ահաբեկիչները ռումբ են պայթեցրել եւ կրակահերթեր արձակել ամբոխի վրա։ Զոհվել է մոտ 170 բնակիչ եւ 13 ամերիկացի զինծառայող։ Գրոհը իրականացրել է Իսլամական պետություն կառույցի աֆղանական մասնաճյուղը։ Օգոստոսի 30-ին, կեսգիշերից րոպեներ առաջ, ամերիկյան վերջին ինքնաթիռը օդ է բարձրացել։ Այդպիսով ավարտվել է 20 տարվա պատերազմը, որը ամենաերկարատևն է Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգները նշել է երկրի պատմության ընթացքում աննախադեպ ահաբեկչական գրոհի 2001-ի սեպտեմբեր 11-ի 20-րդ տարելիցը։ Մոտ 3000 մարդ է զոհվել Ուսամա բին Լադենի կազմակերպած հարձակման հետևանքով։ Ալ-Ղայդայի մոլերանտ մահմեդական ահաբեկիչները առևանգել են 4 մարդատար ինքնաթիռ, որոնցից 2-ը մխրճվել են Նյու Յորքի խորհրդանիշներից համարվող Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության զույգ երկնաքերերի մեջ։ Մի օթանավ հարվածել է Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի համալիրին եւ 4-ը, որում ձեռնամարտ է սկսվել շարքային ուղևորների եւ ահաբեկիչների միջև, ընկել է Շենքսվիլ ավանի մոտակայքում։ Այս 4-րդի թիրախը պետք է լիներ Կապիտոլիումը կամ Սպիտակ տունը։
We come together first and foremost to honor the people we lost on that horrific day.
Մենք այստեղ ենք հավաքվել հարգանքի տուրք մատուցելու այն սարսափելի օրը նահատակված մարդկանց հիշատակին։ Մոտ 3000 կյանք, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ Նյու Յորքում, Արլինգթոնում, Շենքսվիլում։ Այստեղ ենք համերաշխություն հայտնելու նրանց մտերիմներին, ու մոտ կորստի ցավը սկսվել է սեպտեմբերի 11-ին եւ շարունակվում է ամեն օր մինչեւ հիմա։ Մենք այստեղ ենք նաեւ, քանի որ մեր կյանքի ընթացքում սեպտեմբերի 11-ը բոլոր մնացած իրադարձությունների շարքում թերևս ամենաեական ազդեցությունն է գործել մեր երկրի հետագիծ եւ աշխարհում մեր ներգրավումը ձևավորելու վրա։
9/11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world.
Նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը Քաբուլից պահանջել է արտահանձնել Բին Լադենին եւ Ալ-Ղայդայի զինյալներին։ Մերժում ստանալուն պես Միացյալ Նահանգների բանակը դաշնակից զորքերի աջակցությամբ ներխուժել է Աֆղանստան, տապալել է թալիբների վարչակարգը, հետագայում էլ Ամերիկան Իրաք է ներխուժել։
Եթե ցածկել է
Վրաստանում հոկտեմբերին կայանալիք տիմ ընտրությունների նախորեին, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին գաղտնի ճանապարով վերադարձել է հայրենիք, որտեղ հետապնդվում է մի շարք քրեական գործերով և հերակա կարգով, դրանցից երկուսով ազատազրկվել է 3 և 6 տարով։ Նա ասել է, թե եկել է առաջնորդելու ժողովրդի պայքարը իշխանության դեմ, հավաստիացնելով, որ հաղթելով տեղական ընտրություններում, ընդդիմությունը շատ արագ հրաժարական կպարտադրի գործող վարչակազմին։ Facebook-ով դիմելով աջակիցներին նա զգուշացրել իր հնարավոր ձերբակալության մասին։
Ինձ
հիմա կարող են ձերբակալել Թբիլիսիում, բայց ես կրվելու եմ մինչև վերջ։ Վաղը մենք եւ շատ մարդիկ պետք է դուրս գան փողոցներ եւ հաղթենք այս ընտրություններում։
Նա ձերբակալվել է բանտում հացադուլ է հայտարարել, տեղափոխվել է բանտի հիվանդանոց, ապա այնտեղից էլ զինվորական հոսպիտալ։ Նրա ձերբակալությունը լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել, տեղի են ունեցել բազմահազարանոց ցույցեր։ Սաակաշվիլիին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչեր են հնչեցրել տասնյակ պաշտոնաթող և գործող արևմտյան քաղաքական լիդերներ, ինչպես նաև Ուկրաինայի ղեկավարությունը։ Այնուամենայնիվ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարությունը տեղի չի տվել։ Սաակաշվիլին բանտում է իշխանությունը ախտել է դիմ ընտրություններում։ Նոյեմբերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում վերստին Բելարուսներ, ընդ որում պատճառը ոչ թե ընդդիմության նկատմամբ Լուկաշենկոյի ռեժիմի բիրտ քաղաքականությունն է, այլ դրա հետ անուղակի առնչություն ունեցող միգրանտների խնդիրը։ Հազարավոր փախստականներ հիմնականում մերձավոր արևելքից տարբեր ուղիներով հասել են Բելարուս, ուսալով այնտեղից տեղափոխվել Եվրամիության տարածք՝ Լատվիա, Լիտվա կամ Լեհաստան։ Սա մարդասիրական ծանր ճգնաժամ է առաջացրել, Եվրոպայի դռները փակ են, փշալ ներ զինված սահմանապահներ, ոչ ոք չի ասում բարի գալուստ բարեկեցիկ եւ դեմոկրատական Եվրամիություն։ Խափված մարդիկ հուսահատության մեջ են, կանայք, ծերեր, երեխաներ, սով, ցուրտ եղանակ։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմը հատուկ է փախստականներին ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահման, այդպես վրեժ լուծելով մարդու իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ Եվրոպայի սահմանած պատժամիջոցների համար։ Մի քանի միգրանտ ցրտից եւ հիվանդություններից մահացել է, շատերը վերադարձել են իրենց երկրներ։ Այդ դաժան շաբաթների ընթացքում սոսկ մի քանի տասնյակ միգրանտների է հաջողվել հատել սահմանը։ Նոյեմբերի 26-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է աշխարհը պատուհասած կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի ի հայտ գալու մասին։ Օմիկրոնը հունարենի այբուբենի 15-րդ տառն է։ Գիտական ավանդույթի համաձայն վիրուսի տեսակները դասակարգվում են ըստ հունական այբուբենի, բայց դրանք ունեն նաև տեխնիկական կոդավորում, այս մեկինը B11529։ ՏՀՉ լուրը հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական տնօրենը։
So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties.
Omicron 11529-ը տեսակը մտահոգություն է հարուցում։ Այն ունի մուտացիաներ, դրանցից մի քանիսը որոշ վտանգավոր հատկանիշներով։ Հենց այս պահին ակտիվ հետազոտություններ են անցկացվում Հարավային Աֆրիկայում։ Դեռ շատ բան պետք է անել նոր տեսակի վարակելիության եւ վտանգավորության աստիճանը, ախտորոշումը, բուժումը եւ վակցինաների արդյունավետությունը պարզելու համար։
Առաջին
անգամ Օմիկրոնը գրանցվել է Հարավային Աֆրիկայում եւ սկսել է դելտա տեսակի համեմատությամբ չափազանց արագ տարածվել։ Այդուհանդերձ մասնագետները նշում են, որ վտանգավորության առումով այն զիջում է դելտային, պատվաստվածների մեծ մասը բավական հեշտ է տանում հիվանդությունը։ Դեկտեմբերի 8-ին Գերմանիայում տեղի է ունեցել իշխանապահություն, որը հիրավի համաշխարհային իրադարձություն է, քանի որ ի պաշտոն է ավարտվել է մոլորակի ամենահեղինակավոր պետական գործիչներից մեկի 16 տարի կանցլերի պաշտոնը զբաղեցրած Անգելա Մերկելի դարաշրջանը։ Խորհրդարանը 63-ամյա Օլաֆ Շոլցին ընտրել է Դաշնային Հանրապետության նոր կանցլեր։ Շոլցը վերջին շրջանում Մերկելի կառավարությունում աշխատել է որպես փոխկանցլեր և ֆինանսների
նախարար։
Շնորհավորում եմ մեծարգով պարոն կանցլեր, սիրելի Օլաֆ Շոլց։ Ես իմ անձնական փորձից գիտեմ, թե որքան հուզիչ է այս պաշտոնին արժանանալու պահը։ Մարդ մտածում է, որ սա հետաքրքիր, հավակնոտ և օգտակար աշխատանք է, բայց հենց ստանձնում ես այն, հասկանում ես, որ սա նաև գոյություն ունեցող ամենահրաշալի մասնագիտություններից մեկն է, պատասխանատվություն ստանձնել այս երկրի համար։
Alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land.
67-ամյա Անգելա Մերկելը դեռ 2018-ի հոկտեմբերին է ասել, որ չի մասնակցի 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններին և ավարտելով պաշտոնավարումը կհեռանա քաղաքական ասպարեզից։ Տարեվերջին տեղի է ունեցել Ռուսաստանի ղեկավարի ավանդական մեծ ասուլիսը, որի ընթացքում անդրադառնալով արևմուտքի հետ հարաբերություններին, նա հատկապես ուկրաինական խնդիրների ենթատեքստում հնչեցրել է մի շարք չափազանց կոշտ հայտարարություններ և արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջել։
А вы требуете от меня каких-то гарантий? Вы должны нам дать гарантии. Вы
Դուք ինձ ինչ-որ երաշխիքներ եք ուզում, դուք եք, որ պետք է մեզ երաշխիքներ տաք, դուք, անապախ, հիմա։
Սիչաս։
Պուտինն ասել է, որ արևմուտքի նպատակն է մասնատել Ռուսաստանը։ ՆԱՏՕ-ն անվերջ ընդարձակվում է, բանակները մոտեցնում է Ռուսաստանի սահմաններին։ Մոսկվան հրապարակել է Վաշինգտոնի հետ պայմանագրի նախագիծ, որով ՆԱՏՕ-ն պետք է պարտավորվի այլևս չընդարձակվել դեպի արևելք, անդամակցություն չտալ նախկին խորհրդային երկրներին, ռազմակայաններ չստեղծել դրանց տարածքում։ ՆԱՏՕ-ի հետ պայմանագրի նախագծումը վերնշված պահանջներին ավելանում է Ուկրաինայի, արևելյան Եվրոպայի, Անդրկովկասի և կենտրոն Ռոնական Ասիայի շրջաններում հրաժարվել ռազմական որևէ գործունեությունից և չանցկացնել Ռուսաստանի սահմանների մոտ լայնածավալ զորախաղեր։ Ընդ որում Ռուսաստանի կողմից ինչ-որ պատասխանատվություն ստանձնելու մասին դրույթ փաստորեն չկա, հետևաբար արևմուտքում սա համարում են ոչ թե պայմանագրերի նախագծեր, այլ վերջնագիր։ Պուտինը չմանրամասնելով սպառնացել է անվտանգության երաշխիքներ չստանալու դեպքում դիմել այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են նաև ռազմական բաղադրիչ ունենալ։ Ենթադրվում է, որ 2022 թվականի հունվարի 10-ին կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալները։ Հետևաբար կարելի է հուսալ, որ գոնե մինչև այդ հանդիպումը մոլորակի համար խիստ վտանգավոր զարգացումներ չեն լինի։